I Johannes evangelium kapitel 1 fra vers 19 leser vi i Jesu navn. Og dette er Johannes' vitnesbyrd da jødene sendte prester og leviter fra Jerusalem for å spørre, «Hvem er du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Messias.» De spurte ham, «Hva da? Er du Elias?» Han sa, «Det er jeg ikke.» «Er du profeten?» Og han svarte, «Nei.» De sa da til ham, «Hvem er du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss?» Han sa, «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.» Og de som var utsendt var fariseere. De spurte ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann. Midt iblant det står den I ikke kjenner. Han som kommer efter meg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse.» Dette skjedde I Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte. Amen. Vi har hørt om døperen Johannes tidligere I dette kapittel. Det står at det fremstod en mann. Hans navn var Johannes. Det betyr Gud nådig. Og han var kommet for han skulle bane veien for Messias, frelseren som skulle komme. Han var ikke lyset, står det, men han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Det var altså hans oppgave etter det som står tidligere I evangeliet. Det står en del ting om ham ellers også. Han stod da frem I Judaørken, som vi leser for eksempel I Matteus 4 og andre steder. Nei, Matteus 3 mener jeg. Og andre steder, han stod frem og forkynte og sa omvend eder, for himlenes rike kommet nær. Og han begrunner det han opptrer med at han en røst som roper, rydd Herrens vei. I det neste avsnittet som vi skal snakke om senere, det blir vel neppe I dag akkurat, Der I vers 32-33 her I dette første kapittel, der sier han at han kommet for at Jesus skal bli åpenbart for Israel. Og hvis ikke døperen hadde kommet og hadde gjort sin gjerning I Israel, så ville ikke veien være åpen for Jesus. Og da ville han ikke bli åpenbart for Israel. Johannes står altså ute I ørkenen. Og han døper med vann. Og den dåpen hører ennå til under det gamle testamentets pakt. Det en dåp som består I syndsbekjennelse. Og de som døpes bekjenner sine synder, og de får tilsagt syndernes forlatelse, og de blir altså døpt med vann. Det skal vi kanskje også komme tilbake til igjen I en senere bibeltime. Døperen ble på mange måter en gåte for sin samtid. Folk dro ut til veldige skarer. Og de religiøse autoriteter, det vil altså først og fremst si det høye råd, som bestod av ypperste prestene, de skriftlærde, og en del farisere, det var 70-tallet, Og ikke bare det høye råd, men også fariserne, de undret seg storlig over hvem denne mannen var. Det var altså datidens åndelige ledere, Och det var de som svarte till prästerskapet i vår tid. Det var som prästerskapet i Israel. Och de undrade sig över det de hörte. De drog ut för att vara tillskure till dopen. Det läser vi för exempel i Matteus 3:7. Att många av dem kom, både fariseerna och saddukeerna. De kom till hans dop, står det. Och det går fram av själva uttrycksmåten. De kom icke för att låta sig döpa. Det står om Jesus. Han kom till Johannes för att bli döpt av honom. Men dessa, de religiösa auktoriteter, de kom för att vara tillskure. De kom för att bedöma, för att undersöka. Därför så vi det samma som gentar sig med väckelser i vår tid också. Det är ju många, icke minst religiösa ledande människor där, som ska undersöka vad det är som föregår. Och i den anledning är det alltså att det höje råd sänder ned en undersökelseskommission, som vi vill ha sagt i vår dagligtale. Det var präster och det var leviter. Begge var slike som tjente med templet. Och både prästerna och levitene tillhör, som du ser i vers 24 här, de tillhör fariserpartiet. Fariserna var ju känt för det de koncentrerade sig om Guds ord, som ingen aldrig folk gjorde. De avsondrade sig från folket i det stora hela. Ordet fariser, det betyder den avsondrade. Farisim, de avsondrade. De hade stor tillit i Israel, och det var många från fariserpartiet eller som tillhörde prästerskapet och leviterna. Så kommer de ned. Det är en höjdeforskel på, ska vi se, där vid Jordan. Det ligger en cirka 400 meter under havflaten, och Jerusalem ligger över 800 meter över havet. Så det är en höjdeforskel på 1200 meter omtrent ned dit. Det stedet är ganska tydligt ännu på den andra sidan av Jordan. Vi har ett Betania som ligger lika i närheten av Jerusalem, lika på baksidan av Oljeberget, kan vi se, där var Marta, Maria och Lazarus bodde. Det är inte det Betania det talar om här. Här är talar om ett som alltså ligger nede i Jordandalen på den andra sidan av älven Jordan. De kommer då där ned, och så står det att Johannes, de kom för att spöra alltså, vem är du? Och där står det att Johannes bekänte och nektet icke. Han bekänte, står det. Jag har lyst att stansa lite med själva språkbruken här, för vi går vidare. För det har nog att säga oss om vittnesbörd och bekännelse. Vi plejer att kalla det vittnesbörd när folk snackar om sig själv och sina upplevelser, om hvordan de har det, hvordan de føler det, och så vidare. Det kallar vi ofta att avlägga vittnesbörd. I Bibelen är språkbruken helt annorledes. Vittnesbörd, det betyder att tala om något som man har hört eller sett. Det ligger till grund för det. Vi ser att vittnesbörd brukas om Herren själv. Jesus kallas det trovärdige och sandru vittne i Johannes uppenbaring i kapitel 3:14. Jesus säger, jag talar det jag har sett hos min far. Det står flera gånger i flera sammanhänger i Johannes evangeliet senare. Han ska tala det som han har hört och det som han har sett. Och Jesus säger i Johannes 17 i sin ypperste prästliga bön att de ord som fadern gav ham, de ord har han gett till sina discipler, och disciplerna har tagit emot dem. I Lukas 24, där ser vi det står att Jesus upplåt disciplernas förstånd så de kunde förstå skrifterna. De kunde förstå det som de hade sett och hört om Jesus og av Jesus, det kunne de bedømme i Guds ords lys. Og det var det som gjorde dem til vitner. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes første brev kapittel 5. Og vi var da så vidt inne på det. Vi kan si vi har vitner av tre grader altså. Vitne av første grad er Herren selv og ingen annen. Han er vitnesbyrdets opphavsmann, og Jesus Kristus, Guds sønn, er også vitnesbyrdets innhold. Han er både et vitne, og han er innhold i vitnesbyrdet. Det er vitne av første grad. Så har vi vitne av annen grad. Det er de menn som Herren har brukt for gjennom dem å gi oss Bibelen. De er vitner. Det står om apostlene, det står om profetene i det gamle testamentet. De taler det Herren åpenbar for dem. Og det gjelder jo i høy grad apostlene som jeg alt har nevnt. De vitner fordi det er blitt åpenbart for dem hvem Jesus er. De har sett ham, de har hørt ham, og de har forstått hva dette er, fordi de har fått se det i skriftens lys. Og de kjenner ham igjen. De er vitner av annen grad. De menn som Gud har gitt oss Bibelen gjennom. Så kommer vi til vitner av tredje grad. Det kan vi si er alle kristne. I særlig grad de som har fått nådegave til å forkynne Guds ord. Vi skulle være vitner frem for noen. Men det gjelder ellers alle kristne. Og vitnesbyrdet betyr for oss at vi kan peke for andre på det som Guds ånd har åpenbart for oss gjennom Guds ord. Det gjelder både når Guds ånd åpenbarer loven og når han åpenbarer evangeliet om Jesus. Apostelen Paulus sier, jeg vitner for enhver at han er skyldig til å holde den hele lov, så i Galaterbrevets tredje kapittel. Men det som er poenget her, at vi kan ikke vitne uten at Guds ånd gjennom Guds ord har åpenbart for vårt hjerte, så vi ser noe, så vi forstår noe. Det er å vitne i Nytestamentet forstand. Johannes var nettopp et slikt vitne, som jeg sa til å begynne med. Han var kommet til vitnesbyrd for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Nå kommer det noen da fra Jerusalem, og så spør de om ham personlig. Og noen av døperne altså svarer om seg selv. Da står det, da bekjente han. Og nektet ikke. Han bekjente, står det. Og her ser vi hva bekjennelse er i skriftens lys. Det er å tale om vårt eget Guds forhold. Det er å tale om våre egne erfaringer. Bekjennelsen er nødvendig for en kristen. Den første bekjennelsen er den at vi gir uttrykk for at vi har kommet til troen på Jesus. Og du kan se det i Romerbrevets 10. kapittel. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Vi kan si at bekjennelsen er først og fremst nødvendig for vårt eget Guds forholds skyld. Men det blir også til megen velsignelse og hjelp for andre. Vitnesbyrdet er først og fremst nødvendig for andres skyld, men har i høy grad budskap til vårt eget hjerte. Og grensene mellom dem er ikke så klare alltid. Vitnesbyrdet går over i bekjennelse, og bekjennelsen går over i vitnesbyrd. Men jeg vil gjerne at det skal være klart at egentlig er det to forskjellige ting. Fordi det skulle være mer blant oss av det at vi taler om hva Guds ånd har åpenbart oss gjennom Guds ord. Det skulle det være mer av blant de kristne i dag. Og hvis ikke det kommer frem, så blir det jo ikke et virkelig vitnesbyrd. Selv om det vel kan ha betydning at vi snakker om oss selv og våre erfaringer. så er ikke det tilstrekkelig. Men nå skal vi se litt nærmere på døperen. Han bekjente altså: «Jeg er ikke Messias.» Og så spør de da: «Hva da?» sier de. «Er du Elias?» Han sa: «Det er jeg ikke.» Og så spør de: «Er du profeten?» Han svarte: «Nei.» Det kan jo synes underlig med disse spørsmålene. For å snakke om Elias først, så refererer det seg til det som Det gamle testamentet slutter med. Det står hos profeten Malakias i siste kapitlet, i slutten av Gamle testamentet: «Så jeg sender mitt bud for mitt åsyn. Det er Elias. Han skal komme og bane vei altså for frelseren, for Messias.» Det er det døperen, det er det de spør om nå, disse som kommer fra det høye råd: «Er du han som det taler om i det gamle testamentet? Er du den Elias som skal komme?» Døperen svarer nei. Han er beskjeden. Han vil ikke si noe om seg selv. De brukte også uttrykket profeten. «Så jeg sender profeten for mitt åsyn», står det også i det gamle testamentet. En bestemt profet som også skal bane vei for Messias. Og dette altså går igjen her: «Er du profeten?» Og døperen svarer nei. Når vi sammenligner dette med det som du leser i Matteus kapittel 11, om hva Jesus sier om døperen Johannes, vil du oppdage at det er forskjell på det døperen sier om seg selv, og det som Jesus sier om døperen. Det er tydelig at døperen har meget små tanker om seg selv. Han er overhovedet ingenting selv. Han sier, som vi hører lenger nede: «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen.» Jeg er ikke noe. Jeg er ikke Elias. Jeg er ikke profeten. Jesus spør, ja, han taler om døperen Johannes, og så sier Jesus at Johannes er den største blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Det er bare en altså som er større enn døperen Johannes. Og Jesus karakteriserer ham som den minste i himlenes rike. Han taler Jesus om seg selv. Han kaller seg den minste fordi han har fornedret seg selv, så han er blitt lydig inntil døden, ja, døden på korset. Jesus har tatt på seg ansvaret for alle menneskers synd. Han har blitt det laveste, det ringeste her på jorden. Han har blitt den som har tatt hele dommen over alt som er galt og synd og Gud imot. Det er underlig å tenke på det i Guds rike, at den største er den minste. Og det er den minste som er den største. Det er noe uforklarlig. Jeg kan i hvert fall ikke klare å gi uttrykk for det. Men Jesus har jo også sagt til oss, for eksempel i Matteus 18 og parallelle steder, at den som vil være stor iblant eder, han skal være alles tjener. Den som gjør seg liten som dette barn, sier Jesus, han kommer inn i himlenes rike. Og dersom dere ikke tar imot Guds rike som et lite barn, så kommer dere ikke inn i det hele tatt. Vi må avkles enhver myndighet, enhver prestige, enhver protest. Vi må gi opp alle våre motforestillinger, eller hva det nå er med oss, Og vi er så fulle av alle slags om og men, når evangeliet kommer til oss, og Gud som kommer til oss. Det er ikke et barn. Det er barnet som først og fremst tror umiddelbart på Herren. Så det er altså vi som må bli som barn. Og Jesus sier om igjen at den som fornedrer seg selv. Jeg liker ikke riktig den nye oversettelsen, den som setter seg selv lavt. Da måtte det være bedre den som setter seg selv nederst. For det er det det betyr, å fornedre seg selv. Ikke å sette seg lavt, men å se på seg selv som den ringeste, som den mest uverdige. Er det ikke det som skjer når Guds ånd viser oss sannheten om oss selv? Har du sett så mye synd hos noe annet menneske egentlig, som du har sett hos deg selv? Når vi ser hva som bor i vårt hjerte, så har vi vel ikke grunn til å si noe om oss selv. Da setter vi oss selv lavt. Vi setter oss så lavt at vi har ikke egentlig noen nedenfor oss. Og dog er det en. Det var Jesus. Han satte seg så lavt at han tok på seg å forløse oss fra våre synder. Men ellers bruker Jesus store ord om døperen. Han spør folket, hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? Bare for å se et rør, så svaiet på vinden. Hvorfor gikk dere ut? Og for å si det kort, for å se en profet. Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Og så kommer dette. Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant mennesker. På grunn av det kall han hadde, og den gjerning han hadde. Men ikke på grunn av det døperen mente om seg selv, nei. Og så sier Jesus, om dere vil ta imot det, han er den Elias som skal komme. Det har altså Jesus sagt. Jesus gjør det klart at profetien om Elias som skal komme er oppfylt i og med døperen Johannes. Og døperen Johannes er seg sitt kall bevisst. Han er kommet for å bane veien for Messias. Det er han klart bevisst. Men det han vet om sitt kall, om sin gjerning, det gir ham ingen selvbevissthet. Det gjør at han kan ikke bekjenne noe som helst om seg selv. Om vi spør han om ting, så vi kunne si det var da dog et berettiget spørsmål å spørre, er du den Elias som skal komme? For det var sagt det om forløper for Messias. Eller er du profeten? Så svarer døperen, nei, jeg er ikke det. Nei, sier han. Dersom han ikke vil inn på det, og jeg forstår hva som ligger bakom. Han har ingen tanker om seg selv, døperen Johannes. Han har ikke noe han skal ha sagt om seg selv. Så må disse spørre, ja, men hva sier du om deg selv da, så vi kan gi dem svar? Som har sendt oss. Vi kan jo ikke bare komme, altså, er det forstått? Vi kan ikke bare komme og fortelle at du sier hva du ikke er for noe. At du ikke er Messias, og ikke er Elias, og ikke er profeten. Vi kan jo ikke si det. Hva sier du da? Om deg selv. Og da er Johannes svarer, jeg er en røst av en som roper. Og det er i grunn et veldig ord. Det var en ting Johannes visste. Han hadde fått et budskap. Budskapet var ikke hans eget. Det hadde han fått av ham, som kalte ham og som sendte ham. Jag är en röst. Han är ett redskap för Herrens tale. Ett redskap för Herrens eget ord. De som hör döparen, de får ett direkt budskap från Gud själv genom han. Döpen har ingen tanke, ingen övervägelse eller något slike ting. Han talar helt omedelbart det som blir ham gett av ham som har sänt ham. Jag är en röst. Tänk om vi som förkynner Guds ord kunde si det samma om oss. Hvis jag skulle önska och kunde si något om mig själv, då skulle jag önska att jag kunde ha sagt detta. Jag är en röst. Det är det jag önskar och ber om att få vara. Men där är ingen sammanligning mellan mig och döparen Johannes naturligtvis. Det står också fast efter den omtale som Jesus ska ha. Där är ingen like med döparen Johannes. Han står i en enestående ställning i mänskligheten. Det har Jesus gjort helt klart för oss. Alltså han är en röst. Och han roper. Och då kan det för så vitt översättas på två måter. I örknen gör Herrens väg jävn. Slik står det hos Esaias. Eller det kan översättas som det står här. En röst som roper i örknen. Gör Herrens väg jävn. Enten du säger det på den ena eller andra måten kommer ut på ett. När Johannes skulle vara i Juda örken. Då var det fördi det symboliserar hans gärning. Folkets tillstånd, andligt sett, var en örken. Andligt liv kunde inte trivas i Israel. Det var inte någon växtmöjligheter för Guds rike i Israel. Johannes är en röst som ropar ut. I en nation, ett folk, i ett miljö hvor Guds rike ikke kan finne rot. Det står, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde betyr, uten å gå nærmere inn på argumentasjon for det, da situasjonen var slik, at hvis ikke Gud hadde grepet inn da, ville hele menneskeheten vært fortapt. Så langt ned gikk det. Da grep Gud inn. Jeg sender han først Johannes, Johanan, det betyr Gud er nådig. Det var Guds store nåde og barmhjertighet. Han sendte denne røst. Det var intet kunne trives. Og det er jo underlig å se det. Folket kommer i store skare. Det var ikke noe som kunne trekke dem dit. Det er ikke noe oppholdssted å være i, Juda ørken. Og det er en varme som er kvelende der. Da vi var der var det 42 grader i skyggen, 42 Celsius. Men det kan være atskillig varmere enn det. Men uansett alle ting, og regn er jo aldri der. De kunne ikke risikere regn der. Men altså, der gikk de. Og der gikk de i store skarer. Og der hørte de. Og der slo Guds ord ned. Der skjedde det som var umulig. At Guds ord fant inn i hjerter som var stengt for Gud. Og Guds ord åpnet disse hjertene. Folket begynte å bekjenne synd. Og vi hører det kommer alle slags mennesker til Johannes. Vi har noen nærbilder hos Lukas. Soldater og sjøger og tyver. Og. De bekjenner sine synder. Og de kommer i store skarer. Og de blir tilsagt syndernes forlatelse. Ved Johannes dåpen. Og da vet dere det oppstår et veldig spørsmål hos alle disse som nå var blitt av sannheten. For når et menneske stanser opp og lar Guds ord tale til seg, da skjer jo det under at et menneske blir av sannheten. Og da fikk jo alle sammen et veldig problem, kan vi vel si. Hva skal vi gjøre med vår synd? Og visstnok fikk de tilsagt syndernes forlatelse. Men de var ikke løst og frigjort med det gjennom døperens vitnesbyrd alene. Døperen lover dem noe. Han sier det, det kommer til litt senere. Det kommer en etter meg. Det er han som døper med den hellige ånd. Men selv har han altså karakterisert seg som en røst. Og jeg kan tenke meg at disse som spør ham, de er jo litt nok så slått av svaret. Så kommer de med et spørsmål, hvorfor døper du med vann når du ikke er Messias? Og heller ikke Elias? Og heller ikke profeten? Hvorfor døper du da? Jeg døper med vann, sier døperen. Det er han som sier det selv. Jeg døper med vann. Og så kommer det, midt iblant er det står den som dere ikke kjenner. Han som kommer efter meg. Og da refererer han til det han så ofte har sagt i sitt budskap. Etter meg kommer en som er større enn meg. Han skal døpe med den hellige ånd og ild. Og da sikter han til Jesu gjerning som frelser, døper med den hellige ånd. Han sikter til Jesu gjerning som dommer, når han kommer igjen for å dømme levende og døde. Og ilden, det er dommens symbol. Han omtaler det under ett, som om det skulle skje samtidig, det som vi kaller profetisk perspektiv. At ting som ligger langt fra hverandre i tid, blir omtalt som om det skulle være samtidig. Han sier det Jesus skal komme, og henviser alle som er blitt døpt til ham, som kommer efter ham. Og nå sier han noe som jeg ofte har tenkt på i en litt videre betydning. Midt iblant det, det står han som vi ikke kjenner. Jeg tenker ofte på det når vi samles som kristne. Jesus er midt iblant oss. Det er vel mange i dag blant oss som samles, som du må si som, midt iblant dere står han som dere ikke kjenner. De er samlet i Jesu navn. De er samlet om Jesu Kristi gjerning. Og har ennå ikke lært ham å kjenne. Og på den måten har de ennå ikke virkelig mottatt det evige liv. For det evige liv, det er jo å kjenne Jesus. Kjenne Gud. Og den som han utsendte, Jesus Kristus. Vel, Jesus ønsker å åpenbare seg for alle slike. Og de har rett i å søke der, hvor Guds folk samles, det er sikkert. Og jeg skulle bare ønske at alle som dette måtte passe på, virkelig får se Jesus, som når Guds ånd åpenbarer ham i sitt ord. Nå sier døperen at han er der allerede, han som skal komme. Han som kommer efter meg, han hvis skorem ikke er verdig til å løse. Døperen har allerede opplevd noe. Det ser vi nå av det følgende avsnitt fra vers 29 til 34. Det skal vi komme tilbake til neste gang. Men i og med at døperen svarer disse, så vet han allerede noe om han som står midt iblant det. Han har allerede sett noe. Han har allerede opplevd noe om denne som står der. Han har noe å si om ham som kommer i det følgende avsnitt. Foreløpig Så sier ikke evangelisten mer i denne sammenheng. Han går over til neste dag. Det hører vi i vers 29, det skal vi komme tilbake til neste gang. Men han konstaterer at dette skjedde. Det er stedsbestemt. Dette er ikke grepet ut av luften. Dette er noe historisk, og det fant sted på et nærmere angitt sted, nemlig Betania, hinsides Jordan, der hvor døperen døpte. Så skal vi få lov å ta til oss dette da, at når du leser i Bibelen, når du hører Guds ord forkynt, og det er Bibelens ord som blir forkynt, så er både du og jeg gjenstand for Herrens egen tale. Røst blir ofte brukt i betydningen budskap. Det står om Israel, de hørte ikke på profetenes røst. Det betyr ikke stemmen til profeten altså, men det som de hadde å si. Og det er også det døpet refererer til, det han forkynner. Det har han ikke fra seg selv. Det vi leser i Bibelen er ikke menneskers tale. Visstnok er det gitt gjennom mennesker. Men det er så stort å tenke på at disse menneskenes ord, det er Guds ord. Vi stanser opp for det. Og så skal vi gjøre, som det også står i apostlenes gjerninger om noen, at de tok imot det. Ikke som menneskeord, men som det de i sannhet er, som et Guds ord. Og dette vil vi gjerne gjøre, Jesus, når vi er sammen her. Jeg vil takke for ditt budskap i dag. Og så ber jeg at du fortsatt vil være med oss når vi skal komme sammen igjen. Du sier jo det her at det er én som er vår lærer, og det er du. Og du sier også at når vi blir værende i ditt ord, da er vi i sannhet dine disipler. Herre, jeg ber at du må være vår lærer, og vi får være dine disipler, og at ditt ord må få den virkning som du har tenkt med det hos oss. Amen.